Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացը սառեցված վիճակում Սերժ Սարգսյանը սահմանադրության փոփոխությունների վերաբերյալ իր մտածումը կհայտնի 2015-ի գարնան այս մասին, մի քանի ժամ առաջ հայտարարել է Սերժ Սարգսյանի խոսնակարման Սաղաթելյանը։ Մի քանի րոպեից կենտրոն նոր Քմարաշ վարչական շրջանների դատարանում կմեկնարկի Շանթ Հարությունյանի և նրա կողմնակիցների գործով դատավճրի հրապարակումը։ Մինսկի խմբի համանախագահները կրկին Երևանում են, արդյոք Ալիև Սարգսյան Փարիզում կայանալիք հանդիպումից կարելի է որևէ սպասելիք ունենալ։ Մի քանի ժամ առաջ Միլանում մեկնարկել է Վլադիմիր Պուտինի և Պյոտր Պորոշենկոյի հանդիպումը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքոմյանը։
Հայաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Արման Սաղաթելյանը թերթեմ կայքին ասել է, որ սահմանադրական բարեփոխումների մասին Սերժ Սարգսյանի վերջնական դիրքորոշումը ըստ ամենայնի հայտնի կլինի հաջորդ տարվա փետրվար մարտ ամիսներին։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները Երևանում են, նրանք երեք Հայաստան են ժամանել Ադրբեջանից ու հանդիպել են Ադրբեջանի նախագահին և արտաքին գործերի նախարարին։ Համանախագահների այցի հիմնական նպատակը այս ամսվա վերջին Փարիզում կայանալիք Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը նախապատրաստելն է։ Գերեգերեկոյան միջնորդների և Հայաստանի արտգործնախարարի հանդիպմանը Էդվարդ Նալբանդյանը վերահաստատել է Հայաստանի պատրաստակամությունը Մինսկի խմբի համանախագահների հետ շարունակելու համատեղ ջանքերը ուղված Ղարաբաղյան հիմնահարցի բացառապես խաղաղ կարգավորմանը։ Ադրբեջանի Ղազախի շրջանի Ջաֆարլի գյուղի բնակիչ Մահմեդ Ղարասաղալովը ականի պայթյունի հետևանքով տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ է ստացել, նրա ոտքը անդամահատել են։ Ինչպես ապա լրատվական գործակալությունը փոխանցել են ոստիկանության Ղազախի շրջանային բաժնից, 37-ամյա տղամարդը մառախուղի պատճառով մոլորվել էր և հայտնվել ականապատված չեզոք տարածքում։ Միլանում անցկացվող համաժողովի շրջանակներում հանդիպել են Ուկրաինայի և Ռուսաստանի նախագահները, աշխատանքային նախաճաշին մասնակցել են նաև Գերմանիայի կանցլերը, Ֆրանսիայի նախագահը, Իտալիայի և Մեծ Բրիտանիայի վարչապետերը և Եվրոհանձնաժողովի նախագահը, մանրամասները մեր ծրագրում։ Հանդիպումից հետո Իտալիայի վարչապետ Մատեո Ռենցին հայտարարել է, թե ուկրաինական հակամարտության լուծման խիստ դրական նախանշաններ է տեսնում, մինչդեռ Կրեմլը պնդել է, թե խորը տարաձայնություններ են մնում և արևմուտքի ներկայացուցիչներին մեղադրել է ճկնություն չցուցաբերելու մեջ։ Մինչ Միլան ժամանելը, հիշեցնեմ, Պուտինը զգուշացրել էր, որ այս ձմեր դեպի Եվրոպա ռուսական գազի տեղափոխման հետ կապված կարող են լուրջ խնդիրներ լինեն։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն երեք ստորագրել է Ուկրաինայի արևելքում Դոնեցկի և Լուգանսկի մարզերի առանձին շրջաններին հատուկ կարգավիճակ շնորհելու մասին օրենքը, որը նաև ռուսամետ անջատականների համար համաներում է սահմանում, բայց բացառությամբ նրանց, ովքեր կասկածվում են ծանր հանցագործությունների մեջ։ Քուրդ պաշտոնյանների տեղեկացմամբ Թուրքիայի սահմանի մոտ գտնվող սիրիական Քոբանի քաղաքի համար արդեն տևական ժամանակ մղվող պայքարում քրդերը հաջողություններ են գրանցում, Իսլամական պետություն խմբավորման զինյալները դուրս են մղվել որոշ շրջաններից և այս պահին վերահսկում են քաղաքի միայն 20%-ը։ Քրդերի հաջողությունը նպաստել են նաև ԱՄՆ-ի զինված ուժերի կողմից կատարվող օթային հարվածները։ Դուք լսեցիք լուրերթ, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր ներքաղաքական իրադարձության մասին, և այսպես արդեն իսկ կարող ենք արձանագրել ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ հոկտեմբերի 10-ին կայացած ընդդիմադիր երեք ուժերի Բարգավաճ Հայաստանի Հայազգային կոնգրեսի և ժառանգության հանրահավաքը տվեց առաջին, դեռևս համեստ, բայց և այնպես առարկայական արդյունքը։ Մի քանի ժամ առաջ Սերժ Սարգսյանի մամուլի խոսնակը հայտարարեց, թե երկրի ղեկավարը սահմանադրական փոփոխությունների հայեցակարգի մասին իր տեսակետը կարտահայտի եկող տարվա փետրվար մարտ ամիսներից ոչ շուտ։ Այսպիսով վերջին շրջանում իշխանության կողմից ակտիվորեն գովազդվող այս թեման կարծես հենց իր իշխանության ձեռքով մղվում է երկրորդ պլան։ Որն է այս նահանջի պատճառը՝ Սերժ Սարգսյանի իշխանության թուլությունը, ժամանակ շահելու մարտավարական նկատառումը, թե երկուսն էլ միաժամանակ։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրեբյանի համոզմամբ Սերժ Սարգսյանը նահանջեց համաժողովրդական շարժման ներքո, հետաձգելով սահմանադրական բարեփոխումների միջոցով վերարտադրվելու իր ծրագիրը։ Նշենք, որ այսօր թերթային տված հարցազրույցում նախագահի խոսնակ Արման Սաղաթելյանը, անդրադառնալով սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի շուրջ Սերժ Սարգսյանի վերջնական դիրքորոշմանը, տեղեկացրել է, որ այն կներկայացվի հաջորդ տարի։ Նկատի ունենալով, որ հայեցակարգում արծարծված որոշ հիմնահարցեր ունեն ընդգծված քաղաքական բաղադրիչ, դրանց կապակցությամբ ակնկալվում են լրացուցիչ քաղաքական քննարկումներ և քաղաքական ավելի մեծ կոնսոլիդացիա։ Ուստի հայեցակարգի վերաբերյալ նախագահի վերջնական դիրքորոշումը ըստ ամենայնի հայտնի կլինի 2015 թվականի փետրվար մարտ ամիսների ընթացքում, ասել է Արման Սաղաթելյանը։ Սերժ Սարգսյանի խոսնակի այս հայտարարությունը սահմանադրական բարեփոխումների դեմ արտահայտվող եռյակի անդամ ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրայանը որակում է մարտավարական նահանջ։
Ակնհայտ նահանջ է իշխանության կողմից, որովհետև իրենք իրենց որոշումը, որը պլանավորել էին, որ պետք է կատարեին հիմա, հետաձգում են սանով մինչև մարտ։ Ակնհայտ է եւս մեկ բան, որ այս հետաձգումը, այս նահանջը կատարվել է համաժողովրդական նոր ձևավորված ճնշման շնորհիվ։
Իսկ ինչ նրան ետ պահեց այս քայլից, այսինքն մտավախությունը, որ կարող է իսկապես այս սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգը դառնալ իր հրաժարականի պատճառ, ինչի մասին դուք նաև նշում էիք նախապես։
Ակնհայտ պահանջներ են դրվել, նրանցից մեկը այս սահմանադրական փոփոխությունների միջոցով դերատադրվելու այս ծրագրից հրաժարվելու մասին պահանջն է։ Այսօր Սերժ Սարգսյանը պետք է իր ձեռարտադրման ծրագրի իրականացման սկիզբը դնես, և ինքը հրաժարվեց այդ սկիզբը դնել, առնվազն հետաձգելով հարցը մինչև մարտը։ Բնական ասալ, մարտավարական նահանջ է, բայց այնուամենայնիվ նահանջ է, և ակնհայտ է, որ սա իշխանության առաջին արձագանքն է արտնացող, մեծացող, ահագնացող համազորդական շարժման ճնշման ներքո։
Պարոն Զորաբյան, հիմա այս դեպքում, երբ արդեն ճնշման արդյունքում ունեք նահանջ, զիջում Սերժ Սարգսյանի կողմից, որոնք են լինելու ձեր քայլերը։
Դներեք, դա արդեն քաղաքական ուժերի քննարկվելի հարցն է։ Մենք ժամանակ ենք տվել իշխանություններին քայլերի համար, մինչև ամսի 24-ը իշխանությունը ինչ-որ քայլ անում է, միգուցե այլ քայլեր են կատարվել։
Նկատի ունեմ, արդյոք այս զիջումը Սերժ Սարգսյանի կողմից իշխանությունների կողմից կփոփոխեն արտահերտ ընտրությունների միջոցով իշխանափոխության հասնելու ձեր սցենարը։
Ուրեմն իշխանափոխության խնդիրը չի կարող համվել օրակարգից որևէ դեպքում։ Դա արդեն վերջնական դատավճիռ է, որը հոկտեմբերի 10-ի հանդավածը կայացրել է։ Իսկ թե ինչ քայլեր մենք կձեռնարկենք, կորոշվի քննարկումներից հետո և կներկայացվի ժողովրդին հոկտեմբերի 24-ի հանրավաքին։
Սերժ Սարգսյանի խոսնակի այսօրվա հայտարարությունը եռյակի մյուս անդամ Բարգավաճ Հայաստանում նույնպես գնահատում է իբրև նահանջ ամեն գնով սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվեն անցկացնելու նախնական ծրագրից։ ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորեբյանի համոզմամբ ակնհայտ է, որ Սերժ Սարգսյանի այս որոշումը կապ ունի սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ քաղաքական ուժերի և հանրության կարծր դիրքորոշման, ինչպես նաև հանրահավաքային շարժման հետ։
Եվ դա նշված է նաև հայեցակարգում, որ նման դրճագին ների հատկապես քաղաքական կոմպոնենտը, այն է կառավարման մոդելի փոփոխությունը պիտի ընդունվի լայն, ուրեմն քաղաքական կոնսենսուսով, իսկ այսօր նման կոնսենսուս գոյություն չունի, ավելին կա կոնսենսուս մինուս ընդհանրել քաղաքական ուժ, մինուս Հայաստանի Հանրապետական կուսակցություն և հեղափոխական դաշնակցություն, և կոնսենսուսի նման բացակայության պայմաններում գնալ նման ռադիկալ քայլի և ստորագրել հայեցակարգը, կարծում եմ բոլորն են հասկանում են, որ շատ վտանգավոր հետևանքներ կարող էր ունենալ։
Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե ինչպիսի քայլեր է ձեռնարկելու եռյակը Սերժ Սարգսյանի այս որոշումից հետո, Նաիրա Զորեբյանն ասաց, թե իրենք նշել են, որ եռյակի օրակարգը միայն սահմանադրական բարեփոխումներով պայմանավորված չէ, և որ այս իշխանությունը ի վիճակի չէ լուծել երկրի առջև ծառացած լրջագույն մարտահրավերները։ Ուստի երեք քաղաքական ուժերը՝ ՀԱԿ-ը, ԲՀԿ-ն և ժառանգությունը միասին, ինչպես նաև առանձին-առանձին կքննարկեն ստեղծված իրավիճակը և իրենց միասնական դիրքորոշումը կհայտնեն։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդյոք Սերժ Սարգսյանը ներգրավվի Շանթ Հարությունյանի և նրա կողմնակիցների գործով անցնող դատավարությունում որպես ՎԿ առաջին հայացքից ոչ միայն հետևորական, այլև տարօրինակ թվացող այս հարցը նոյեմբերի 5-ի գործով դատավարության ընթացքում աստիճանաբար մղվեց առաջին պլան պատճառը. Սերժ Սարգսյանի մի քանի շաբաթ առաջ Նյու Յորքում Կոլումբիայի համալսարանում ունեցած ելույթներ, որի ընթացքում նա Շանթ Հարությունյանին մեղադրեց հանցագործություն կատարելու մեջ. Այսօր ողջորվա ընթացքում գործով անցնող ամբաստանյալների փաստաբանները դատավորից պահանջում էին Սերժ Սարգսյանին գործում ներգրավել որպես ՎԿ, փորձելով նրանից պարզել, թե ինչու էր երկրի ղեկավարը նման հայտարարություն հնչեցրել մինչև դատավճռի հրապարակումը. Դատավորը ստեղծված իրավիճակից բավական պարզ ելք գտավ, մի քանի ժամ առաջ նա հայտարարեց դատաքննության ավարտի և այսօր արդեն դատավճռի հրապարակման մասին։ Անուշ Մարտիրոսյանն է ներկայացնում դատական վերջին նիստի մանրամասները։
Կենտրոնի դատարանում նոյեմբերի 5-ի գործը քննող դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը 1.5 ժամ առաջ հեռացավ խորհրդակցական սենյակ դատավճիր կայացնելու։ Այսօր դատական նիստի ժամանակ Շանթ Հարությունյանի պաշտպան Ինեսա Պետրոսյանը միջնորդեց դատաքննությունը վերսկսել հետազոտել Կոլումբիայի համալսարանում Շանթ Հարությունյանին հանցագործ համարելու մասին Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը պատկերող տեսայերիզը։ Շանթի փաստաբանը միջնորդեց դատարանում որպես ՎԿ հարցաքննել Սերժ Սարգսյանին։
Նախագահային փաստորեն հայտնի են այնպիսի հանգամանքներ, որոնց նաև իրեն հայտնի աղբյուրը ճշտելու համար ես գիտեմ, որ անհրաժեշտ է, որպեսզի վերջինս դատարանում
Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը մերժելով միջնորդությունը պատճառաբանեց, թե պաշտոնատար անձանց հայտարարությունները հիմք չեն դատավարությունը վերսկսելու համար։ Խուլիգանության մեջ մեղադրվող Պահեստազորի փոխգնդապետ Վարդան Վարդանյանը հարցադրում հնչեցրեց.
Այս քեզ տասնում որ նախագահի ասածը աշխավանի չի։
Ոստիկանի նկատմամբ բռնության գործադրմամբ խուլիգանության մեջ մեղադրվող Տիգրան Պետրոսյանի պաշտպան Արա Զաքարյանը հայտարարեց, որ Կոլումբիայի համալսարանում Շանթ Հարությունյանին հանցագործ որակելով Սերժ Սարգսյանը չարաշահել է պաշտոնական դիրքը։
Հայաստանի Հանրապետության նախագահի գործողություններում առերևույթ առկա են պաշտական դիրքի չարաշահման հատկանիշներ, որոնք էական վնաս են պատճառել մեր պաշտպանյաներին։ Իրավունքների կոպից խախտում է թույլ տրվել։ Ես խնդրում եմ, որպեսզի դուք հարգելի նախագահով դատական ակտով հաստատեք այդ հանգամանքը, ճանաչեք, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կողմից թույլ է տրվել մեր պաշտպանյաների իրավունքի անմեղության կամ հավարկածի կոպիտ խախտում, միևնույն ժամանակ դատական ակտի հետ մեկտեղ նաև միջնորդություն հարուցեք դատախազություն, գլխավոր դատախազին։ Նախագահի գործողություններում առերևույթ պաշտական դիրքի չարաշահման հատկանիշներով քրական գործ հարուցելու համար։
Ինեսա Պետրոսյանը նաև դատարանին ներկայացրեց 10,000 քաղաքացու ստորագրություն Հայաստանն առանց քաղբանտարկյալների պահանջով։ Հայտարարությանը միացած քաղաքացիները պահանջում են դադարեցնել քաղաքական հետապնդումը և ազատ արձակել քաղբանտարկյալներին։ Ամենածանր պատժի 8.5 տարվա ազատազրկման սպառնալիքի կալանքի պայմաններում իր քաղաքական և քաղաքացիական պայքարը շարունակող Վահե Մկրտչյանը բացատրեց Շանթի արժեքների հեղափոխությանը միանալու անհրաժեշտությունը, հիշեցրեց, որ կյանքի գնով է պայքարել Հայաստանի սահմանների պաշտպանության համար, իսկ հետո հեղափոխության է դուրս եկել, քանի որ այլ տարբերակ չկա։ Դատախազն 8 տարվա ազատազրկում էր պահանջել Ալբերտ Մարկարյանի համար, նա ճարով հանդես գալով իրավական հարցերին չցանկացավ անդրադառնալ, քաղաքական դրդապատճառներով բացատրեց ինչպես իրենց պայքարը, այնպես էլ հիմա իրականացվող քրեական հետապնդումը։ Հայկական բանակում 20 տարի ծառայած մայոր Արմեն Հովանիսյանն իր վերջին խոսքում դիմեց դատավորին և ասաց. «Դատավճրով ոչ թե իրենց ճակատագիրն է որոշվելու, այլ Հայաստանի քաղաքական ապագան»։ Տիգրան Պետրոսյանը ծիծաղելի համարեց խուլիգանության մեղադրանքը։ Վարդան Վարդանյանն իր վերջին խոսքում հեգնանքով իրեն մեղավոր համարելու տարբեր պատճառներ նշեց.
«Ես ինձ մեղավոր եմ ճանաչում մեր զոհված և դեռևս չզոհված ընկերների առաջ, որոնց անավարտ իղձերն ու երազները անկատար թողեցին, որովհետև սա մեր երազած հայրենիքը չէ. Նույնիսկ մղձավանջի ժամանակ չենք կարող պատկերացնել, որ համազգային նվիրումի և նվիրյալների արյունով ձեռք բերված և պահպանված անկախությունը այսպես հեշտությամբ կծախվի Ադրբեջանի ռազմավարական դաշնակիցը Ռուսաստանին»։
Մինչ այդ մեղադրող Գևոր Գևորգյանը վերահաստատել էր, թե Շանթն ու ընկերները խուլիգանություն են կատարել, քանի որ նրանց մոտ եղել են հրավառ նյութեր և ինքնաշեն փայտեր։ Ալեք Պողոսյանն ասաց, թեև հիմա իր անչափահաս 5 երեխաների հետ շփումներից է զրկվել, Հայաստանի ներկա պայմաններում պայքարելու է մինչև վերջ։
Բայց ես պայքարելու եմ ինչքան էլ դատավոր ինձ դատի մեկ է, ես չեմ ուղղել, պարոն դատավոր։
Շանթարությունյանը վերջին խոսքով հանդես եկավ ամենավերջում, նրա խոսքը տևեց 1.5 ժամ։ Դատավորն անընդմեջ հորդորում էր խոսել ըստ էության։ Շանթարությունյանն իր քաղաքական եւ քաղաքացիական պայքարի հիմքում չէր մոռանում նշել կարդացած գրքերը, պատմական դասերը, քաղաքական տարբեր մեկնաբանություններ։
Բայց դուք հիմա որեք որ ասում եք ըստ էության, իրականում ես եմ ըստ էության խոսում։ Մնացածը իրան շարունակ ու դուք դա
Դատավորն ի վերջո թույլ չտվեց, որ Շանթարությունյանն ավարտի իր վերջին խոսքը։
Եթե
ժամանակը դրամադրվեց, վերջինս ամընդհատ շարունակ։
Այսինքն եթե ես ասում եմ, այդ դրամոգի խոսքով, բանը դատավորն է, ես
Շանթարությունը մի դատեկ։
Վերջին խոսքը այդարանն է ավարտված։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հավելեմ ի դեպ, որ Շանթարությունյանի գործով դատավճռի ընթերցումը դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը կսկսի մոտավորապես 15 րոպե անց։ Ըստ ամենայնի, դատավճռի ընթերցումը կմեկնարկի Երևանի ժամանակով 19:30-ին։ Այս թեմային մենք դեռ կվերադառնանք, իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանն այս պահին կենտրոն Նորք Մարաշ վարչական շրջանների դատարանում է։ Նշեմ ի դեպ, որ այսօր կեսօրին Շանթարությունյանի գործով ընթացող դատական նիստին անձամբ հետևելու էր եկել ժառանգություն կուսակցության ղեկավարը Ռաֆի Հովանիսյանը, դիմադիր Երգյակին մաս կազմող քաղաքական այս ուժի ղեկավարը դատարան եկավ իր հայտարարության հրապարակումից մի քանի ժամ անց։ Այդ հայտարարությամբ ժառանգության առաջնորդն այսօր խստորեն դատապարտեց Եվրասիական տնտեսական միությանն անդրադառնալու համաձայնագրի ստորագրումը, պահանջելով այդ փաստաթղթի տակ իր ստորագրությունը դրած անձի Սերժ Սարգսյանի անհապաղ հեռացումն իշխանությունից։ Ի դեպ, ժառանգությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու հնարավորությունը իսպար չբացառեց, նշելով, որ դա հնարավոր կլինի միայն մի դեպքում, եթե դրան զուգահեռ Հայաստանը ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը։ Ժառանգության հայտարարության մանրամասները կներկայացնի Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Ժառանգություն կուսակցության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանն այսօր հանդես է եկել ծավալուն հայտարարության, որտեղ դատապարտում է Սերժ Սարգսյանի կողմից Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագրի ստորագրումը։ Մասնավորապես Հովանիսյանը Սերժ Սարգսյանի այդ որոշումը որակում է ապօրինի, միանձնյա և հապճեպ, այն ճանաչելով հակասահմանադրական քայլ ընդդեմ Հայաստանի և Արցախի ինքնիշխանության։ Ակներև է, որ Եվրասիական տնտեսական միությունում Հայաստանն իրականում հանդիսանում է ոչ այնքան որպես իրավահավաս սար գործընկեր, որքան ընդամենը աղքատ ազգական կամ գործիք ուրիշների վրա ներգործելու համար, իսկ այս դեպքում Ադրբեջանին վճարվող նվազագույն գինը Արցախն է, Աստանայում հնչած երկակի ձևակերպումները վկա, ընդգծում է ժառանգության ղեկավարը, հորդորելով խորհրդարանին չվավերացնել Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության պայմանագիրը կամ դա անել մի նախապայմանով։ Հակապետական սույն պայմանագիրը իր առվոչին ստորագրությամբ հանդերձ չպետք է վավերացվի ազգային ժողովում, իսկ վավերացման դեպքում միմիայն Հայաստանի կողմից Ղարաբաղի ճանաչման պարտադիր նախապայմանով, իր հայտարարության մեջ նշում է Ռաֆի Հովանիսյանը, համոզմունք հայտնելով, որ Սերժ Սարգսյանի Հայաստանի ազգային շահերից չբխող արտաքին և ներքին քաղաքականությունները միտված են սոսկընտրությունների կեղծման արդյունքում ձեռք բերված անձնական իշխանությունը երկարաձգելուն։ Ակնհայտ է, որ այս և անցյալ բոլոր խնդիրների լուծման ամենակարճ ու արդյունավետ ճանապարհը այսօրվա իշխանությունների շուտապույտ ու ամբողջական հերացումն է, եզրափակում է Ռաֆի Հովանիսյանը։ Նշենք, որ Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու հարցում երյակի ուժերը միմյանց հակասող դիրքորոշումներ ունեն։ Եթե Ռաֆի Հովանիսյանը հոկտեմբերի 10-ին ստորագրված պայմանագիրը համարում է հակասահմանադրական քայլ ընդդեմ Հայաստանի և Ղարաբաղի ինքնիշխանության, ապա ՀԱԿ ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դա համարում է անշրջելի։ Ավելին, ինչպես նա էր ձևակերպել իր ելույթում, Հայաստանի քաղաքական օրակարգում այդպիսի խնդիր էլ գոյություն չունի, իսկ այդ արդիվ 2-3 տասնյակ անհատների ժողածուկները զավեշտալի են։ Հաշվի վերնելով Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու հարցում երյակում գոյություն ունեցող տարաձայնությունները եւ Ռաֆի Հովանեսյանի այսօրվա սուր հայտարարությունը, ժառանգություն խմբակցության падգամավոր Զարուհի Փոստանջարին հարցրեցինք, թե հնարավոր է, որ ժառանգությունն այս խնդրի պատճառով դուրս գա երյակից։
Ես կարծում եմ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական ուժերը, ովքեր իրենց լուրջ են ընդունում, պարտադիր պետք է անդրադարձ կատարեն Եվրասիական տնտեսական միության այս ապօրինի ստորագրությանը վերջ դնելուն, որովհետև եթե մենք այս ամենին վերջ ենք դնում, արդեն մենք կորցնում ենք մեր երկու հայկական պետությունները, եւ այստեղ տեղի է ունենալու գաղութացում միանշանակ կրկին Ռուսաստանի Դաշնության կողմից, եւ դեռ չեմ ասում, որ այդ միության մեկ այլ պետություն թուրքական ալյանսի մաս է կազմում։ Հետևաբար այստեղ արդեն խնդիրը իրոք ներ քաղաքական է, իրոք ազգային է, եւ այս ազգային շահը պետք է սպասարկեն բոլոր լուրջ քաղաքական ուժերը։
Կարծում եք, որ եթե այս հարցում միասնական դիրքորոշում չլինի, այսինքն ինչպես Տեր Պետրոսյանը որակեց, ընդամենը մի քանի տասնյակ հոգի ճղաձգվում են եւ բղտորում են մարդկանց հոգիները, ժառանգությունը պետք է դուրս գա այս գործից։
Գիտեք, ժառանգությունը ոչ մի տեղից չպետք է դուրս գա։ Ժառանգությունը ինքն է այդ դրոշակագիրը, թե համակարգային փոփոխության եւ թե ընդհանրապես մեր երկու պետությունների ինքնիշխանությունը պահելու, պաշտպանելու համատեքստում։ Հետևաբար իրենք պետք է լքեն հարթակը։ Այս համամիտ չեմ պարոն Տեր Պետրոսյանի հետ, որովհետեւ եթե դա համաժողովրդական շարժում է, ապա չի կարող այդ համաժողովրդական շարժումը համաձայնվել, որ Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետության սահմանին կարող է լինել անցակետ մաքսային։ Հետևաբար սա ժողովրդական շարժում չէ, սա ուղղակի մի խմբակի շարժում է։
Պատրաստ եք ժառանգությունը միայնակ պայքար սկսի այս երյակից առանձին, հնարավոր է նման սցենարիզացիա։
Եթե երյակը չի սպասարկելու ազգային շահը, իհարկե իրենք արդեն ինքն իրենով դուրս կմնան այս պայքարից, եւ ժառանգությունը իր ճանապարհը նորից հարթելու է։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք ազգային ժողով, այստեղ այսօր բավական բուռն մթնոլորտում անցել է պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նիստը, հայ ազգային կոնգրես խմբակցության անդամ Գագիկ Ջանգիրյանն այսօր կրկին ներկայացրել է օրենքի այն նախագիծը, որ փոխհատուցման վճարում է նախատեսում մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդներին, ինչպես եւ կարելի էր ենթադրել, նաեւ մարտի 1-ի միջոցով իշխանության եկած ուժի հանրապետականի ներկայացուցիչները օրենսդրական այս նախաձեռնությանը դեմ էին։ Պետաիրավականի այսօրվա նիստին առանձնակի հմայք էր հաղորդել նաեւ այն իրողությունը, որ օրենսդրական նախաձեռնության ընդդիմացող հանրապետական պատգամավորների մի զգալի մասը դրա հեղինակի Գագիկ Ջանգիրյանի նախկին ուսանողներն են։ Խորհրդանից հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Հանրապետականը դեմ է բռնությամբ կատարված հանցագործությունների զոհերին օրենքով փոխհատուցում տրամադրելուն։ Հիմնական պատճառաբանությունը ֆինանսների բացակայությունն է, քննարկումների ժամանակ հայտարարեց խորհրդարանի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հովհանես Սահակյանը։
Հստակ պետք է դիտարկենք եւ կարողանանք տեսնենք, թե ինչ ծառայողություն կարող է դերել մեր բյուջեի վրա։ Առավելևս, որ 15 թվականի բյուջեն նմանատիպով նախատեսվել չէ։
Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովում հակ խմբակցության հեղինակած նախագիծը ներկայացնող Գագիկ Ջահանգիրյանը, տեսնելով իշխող հանրապետականի տրամադրվածությունը, մեկ տարով հետաձգեց նախաձեռնությունը։ Հանրապետականը քաղաքական նկատառումներով է մերժում նախագիծը, համոզված է Ջահանգիրյանը։
Ես շատ լավ հասկանալով, որ այս նախագիծը ուրեմն քաղաքական ենթատեքստ ունի, որտեղ հակառակ դեպքում մարտի 1-ի հանձնաժողովն էլ ստեղծված կլներ, հակառակ դեպքում գլխավոր դատախազին նախորդ պատժած կլինեին, քրեական հետախուզության պետին, հատուկ ծառայությունների պետերին վաղուց պատժած կլինեին, ՀԿՑ-ի պետին պատժած կլինեին, ոչ թե առողջ-փառուկ թոշակի կուղարկեին, որպեսզի այդ քանի որ այդ հանցագործությունները չեն բացահայտվելու, ոչ թե չեն բացահայտվում, այլ չեն բացահայտվելու, կամք չկա, ավելի ճիշտ քաղաքական արգելք վետոյա դրած բացահայտման վրա։ Ես գիտեմ, որ դուք դեմ եք քվարկելու։
Հանրապետականը քաղաքական նկատառումներով է մերժում նախագիծը, համոզված է Ջահանգիրյանը։ 2008-ի մարտի 1-ից հետո վնասգրած խանութների այրված ավտոմեքենաների տերերը փոխհատուցում ստացան, զոհերի հարազատները ոչ։ Ջահանգիրյանը այս խտրական մոտեցումն ամենևին էլ պատահական չի համարում։
Հատուկ ընդամենը մայիսին փոխել են, վճարել են մարտի 1-ի, 2 ամիս, ամիսուկես առաջվա կատարված Երևան քաղաքում 8-ը թվի մարտի 1-ին տեղ ունեցած զանգվածային անկարգությունների հետևանքները վերացնելու նպատակով Երևան հիմնադրամին 73 միլիարդ, չգիտեմ ինչքան միլիոն, 73 միլիոն գումար։ Ուրեմն բոլորին վճարել են, այդ ձեր խիղճը կտրվի, ամիսուկեսվա ընթացքում, 2 ամսվա ընթացքում գույքային կրած բոլոր վնասները։ Իսկ մարդու կյանքը ինչև հիմա ոչ մի քորկոպեկ չեք տալի։
ՀԱԿ պատգամավորի կոչին միացան ժառանգության և դաշնակցության պատգամավորներ Զարուհի Փոստանջյանն ու Արծվիկ Մինասյանը, բայց հանրապետականն անդրդվելի էր։
Այս նախագիծը ոչ միայն վերաբերվելու է մարտի 1-ի զոհերի փոխհատուցմանը, այլ նաև այն երեխաների, ովքեր որ զոհվել են մեր բանակում և տարիներ շարունակ, 10 տարի, 12 տարի, 15 տարի նույնիսկ, այդ մայրերը արդարադատություն են փտրում և չեն ստանում։
Ինձ համար ընդունելի չէ գաղափարը լավ լինելով հանդերձ այն մերժել զուտ ֆինանսական պատճառով, որովհետև եթե մենք ֆինանսավորում ենք պատճառաբանում կամ պատճառբերում, ֆինանսավորման հնարավորությունները միշտ կա։
Ջահանգիրյանը հղումարեց բռնությամբ կատարված հանցագործությունների զոհերին փոխհատուցելու մասին Եվրոպական կոնվենցիային, որին Հայաստանը միացել է, բայց չի վավերացրել այն։ Սահմանադրության 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասին դժողին պատճառված վնասը հատուցվում է օրենքով սահմանված կարգով։ Անկան պատրաստ էր խմբագրել ներկայացրած նախագիծը, օրենքի կիրառությունը նախատեսել անկախությունից հետո բռնությամբ կատարված բոլոր հանցագործությունների համար։
Խնդրեմ, գնանք, ուզում եք մեր թվարկությունից առաջ գանք, Հայկը Բելին սպանեց, բերեք այդ Բելի հարազատները թոքտնեն, դիմեն, փոխհատուցում տան։
Կառավարությունն ու ազգային ժողովի իրավաբանական վարչությունը ՀԱԿ նախաձեռնությանը բացասական եզրակացություն են տվել։ Նախագծից ավելի երկար հիմնավորումներով ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի երկարամյա դասախոս Գագիկ Ջահանգիրյանը վիրավորված էր ու հուսահատված։
Ես ինքս ինձ լայն պրոֆիլի իրավաբան չեմ համարում, եւ չկա այդպիսի իրավաբան։ Էսի Մխիթար գոշի թիվը չի, որ համաթեմատիկ լինեն, համառակագիր լինեն, համել իրավաբան, գետ ու իրավաբան լինեն։ Դուք ինձ կներեք էլի, լավ է, որ երիտասարդները ուզում են ինքնահաստատվել, իրենց տեսակետները պաշտպանել, բայց ես բռնության կատարող հանցագործությունների հատուկ կուրս եմ դասավանդել, իմ սիրելի գործընկերներ, որտեղ արդեն ես վիրավորվում եմ։
Աստղիկ Բեդեվյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերադառնալով օրվա գլխավոր թեմաներից մեկին, կրկին վերադառնանք կենտրոն Նորք Մարաշ վարչական շրջանների դատարան, որտեղ արդեն նշեցինք բառացիորեն մի քանի րոպե անց կմեկնարկի Շանթ Հարությունյանի և նրա կողմնակիցների գործով դատավճռի հրապարակումը, դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը մի քանի րոպեից դուրս կգա խորհրդակցական սենյակից։ Այժմ հեռախոսով կապենք հաստատել իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանի հետ։ Անուշ, ողջույն, ինչ կարող ես ասել, ինչ իրավիճակ է դատարանում և դատարանին հարակից տարածքում։
Գևորգ հենց այդ պահին կափահարություններով ողջունում են նոյեմբերի 5-ի գործով մեղադրվող քաղաքացիներին։ Բառացիորեն 2 վայրկյան առաջ դատարանի դալից մտավ նաև մեղադրող Գևորգ Գևորգյանը, որը պահանջել է նոյեմբերի 5-ի գործով մեղադրվող քաղաքացիներին դատապարտել 4-ից 8.5 տարվա ազատազրկման դատավճի հրապարակման ժամանակը, իսկապես շատերի համար բավականին անսպասելի էր, որովհետև ավելի վաղ դատավոր մնացական Մարտիրոսյանն ասել էր, որ այն պահին, երբ ավարտվի դատավարությունը, դրանից հետո 15 օր կպահանջվի, որպեսզի հրապարակվի դատավճիռը և աշտապողականության վերաբերյալ կարծիքներ կներկայացնենք ավելի ուշ։ Հիմա այս պահին սկսվում է դատավճիռի հրապարակումը, Գևոր, քիչ անց կրկին կապ կհաստատենք, եթե այս եթերաժամին արդեն հնարավոր լինի ներկայացնել, թե ինչ պատճաչափերի դատապարտեց դատավորը, կհաղորդենք։ Խնդիրն այն է, որ այստեղ 14 անձանց վերաբերյալ պետք է դատավճիռ հրապարակվի և 13 անձանց ներողություն, և ամեն մեկի դեպքում դատավորը պետք է նշի հոդվածները, պատճաչափերը, ընդհանուր գումարելով այդ պատճաչափերը վերջում իր խոսքը պետք է ասի, դրա համար ժամանակ է պետք, և մենք քիչ անց կրկին կապ կհաստատենք։
Եղավ, Անուշ, շնորհակալություն, հիշեցնեմ, կենտրոն Նորք Մարաշ վարչական շրջանների դատարանից ինձ հետ ուղիղ կապի մեջ էր Անուշ Մարտիրոսյանը, նա հետևում է Շանթ Հարությունյանի գործով դատավճռի հրապարակմանը, մնացական Մարտիրոսյանը դատավորը կսկսի հրապարակել այդ դատավճիռը մոտավորապես 1 րոպե անց, Երևանի ժամանակով 19:35, եթե մինչև մեր եթերաժամի ավարտը լինեն որևէ հստակ պատժաչափեր հրապարակված, ապա մենք անմիջապես կտեղեկացնենք դրանց մասին։ Ծրագրի այս հատվածում էլ վերջին հայերի դիվանագիտական ճակատում ծավալված պրոցեսների մասին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները կրկին ջանքեր են գործադրում, փորձելով վերակենդանացնել Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթաց։ Միջնորդներին որոշակի հույսեր ներշնչեց հոկտեմբերի վերջին Փարիզում կայանալիք Սերժ Սարգսյան Իլհամ Ալիև դեմ արդեմ հանդիպումը, որի շեմին լրատվամիջոցներում տարատեսակ շարարկումների հայտ եկան ադրբեջանցի դիվանագետները, նույնիսկ պնդում էին, թե Փարիզում կայանալիք հանդիպումը կարող է շրջադարձային լինել կարգավորման ողջ պատմության մեջ։ Երևանից գնահատականներն անհամեմատ ավելի զուսպ են համանախագահների այց աչքին կավ մեկ այլ առանձնահատկությամբ այս անգամ համանախագահները ադրբեջանից Հայաստան հասան ցամաքային ճանապարհով, ֆրանսիացի և ռուսաստանցի միջնորդները սահմանը հատեցին Տավուշի մարզում, որտեղ ընդամենը երկու ամիս առաջ կատաղի փոխհրաձգություններ էին։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Պաշտոնական Երևանը հերքում է Բաքվից հնչող հայտարարությունները, թե Մինսկի խմբի համանախագահները կողմերին առաջարկել են փորձագետների մակարդակով բանակցություններ սկսել։ Երեկ երեկոյան ընդունելով Ռուսաստանը և Ֆրանսիան ներկայացնող Իգոր Պոպովին ու Պիեր Անդրիոին, ինչպես նաև ՀՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրչիկին, Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հայտարարել է, թե ադրբեջանական կողմը ցանկալին իրականության տեղ մատուցելով մտածածին հայտարարություններ է անում, Փարիզում կայանալիք հանդիպումից առաջ եւս մեկ անգամ ցույց տալով իր անլուրջ մոտեցումը։ Բաքվից Երևան ժամանած համանախագահները, հիշեցնեմ, նախապատրաստում են Ֆրանսիայի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների երրակողմ հանդիպումը այս ամսվա վերջին։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը ռուս եւ ֆրանսիացի դիվանագետներին ասել էր, թե Բաքուն լուրջ տեղաշարժ է ակնկալում Ֆրանսիայում կայանալիք բանակցություններից եւ կողմնակից է հակամարտության լուծման խաղաղ պայմանագրի արագացված նախապատրաստմանը։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը մինչդեռ համանախագահներին տրամագծորեն հակառակն է ասել, պնդելով, թե իրականում իր ապակառուցողական քայլերով Ադրբեջանը ցույց է տալիս, որ պատրաստ չէ հիմնախնդրի կարգավորմանը։ Էդվարդ Նալբանդյանը հայտարարել է, թե ձևացնելով, որ իբր պատրաստ է սկսել խաղաղության պայմանագրի մշակումը, Բաքուն մի կողմից փորձում է հիմնախնդրի շուրջ քննարկումները տեղափոխել այլ հարթակներ, մյուս կողմից ձախողել Մինսկի խմբի հովանու ներքո վերջին տարիներին շարունակվող բանակցային գործընթացը։ Ավելին, Հայաստանի արտգործնախարարը շեշտել է, որ Փարիզում նախագահների հանդիպման ընթառաջ ադրբեջանական զինուժը բազմապատկել է հրադադարի ռեժիմի խախտումները։ Նալբանդյանի բնորոշմամբ սա Բաքվի սովորական գործելավոճն է բարձր մակարդակի բանակցություններից առաջ։ Ռուս և ֆրանսիացի դիվանագետները երեկվա հանդիպումից հետո բավական զուսպ արտահայտվեցին Փարիզյան բանակցություններից սպասվող ակնկալիքների մասին։ Տեսնենք ինչ կլինի։ Ամերիկացի համանախագահը այս այցին չի միացել ընտանեկան պատճառներով։ Ակնկալվում է, որ առաջիկա ժամերին դիվանագետներին կընդունի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ինչից հետո Մինսկի խումբը հանդես կգա տարածաշրջանային այցն ամփոփող հայտարարությամբ։ Ի դեպ, այս անգամ համանախագահները շրջանցել են Ստեփանակերտը։ Պիեր Անդրիոն բավական ուշագրավ
մեկնաբանեց,
որովհետև մենք այցելել ենք նախորդ անգամ, իսկ այս անգամ չենք այցելելու։ Ստեփանակերտում կարծում են համանախագահները Ղարաբաղ չգնացին, քանի որ տարածաշրջանային այցի հիմնական նպատակը Օլանդ Սարգսյան Ալիև հանդիպումը նախապատրաստելն էր։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը արտարոց բան չի տեսնում այստեղ։
Երբ որ արդեն որոշեն, որ նաև պետք է Արցախի հանրապետության նախագահը մասնակցի, այն ժամանակ արդեն բնական է կամ այցելեն նաև Ստեփանակերտ, դա ուշք է շուտ լինելու։
Ղարաբաղում նկատել են համանախագահների հետ վերջին հանդիպմանը ադրբեջանի արտգործնախարարը փոխել էր պարապաշարը, խաղաղարար դիրքերից էր խոսում։ Դավիթ Բաբայանի համոզմամբ սա առաջին հերթին ուղված է արտաքին աշխարհին,
որտիսի այն բոլոր չարաշահումները, մարդու իրավունքների պաշտպանների ձերբակալությունները, անդիմության ներկայացուցիչների վրա ճնշումների գործադրումը, մարդու իրավունքների կոպտագույն ոտնահարումը Ադրբեջանում փոխարկեն և փորձեն այնպես անել, որտիսի միջազգային հանրությունը հաշվի առնելով արտաքին քաղաքական կարևորությունը ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը աչք փակի ժամանակավորապես։
Փարիզում կայանալիք հանդիպումից պաշտոնական Ստեփանակերտը բեկում չի ակնկալում, տարիների փորձն է հուշում։
Այսպիսի հանդիպումները շատ կարևոր են իրավիճակը կայուն խաղաղ պահելու տեսանկյուններից, իսկ վերջնական կարգավորումը հատկապես հաշվելով Ադրբեջանի պահվածքը, երևս շատ ու շատ վաղաժամի ակնկալել ինչ-որ փոփոխություն։ Նամանամատ, որ զուգահեռ այսպիսի կառուցողական չակերտներում ռետորաբանության նույն Ալիևը այսօր հայտարարել է, որ չի տեսնում հակամարտության կարգավորումը Ադրբեջանի կարգական ամբողջական
Դավիթ Բաբայանն ասում է, բանակցությունների սեղանին դրված մադրիդյան սկզբունքները ձախողվել են։ Ազատագրված 7 շրջանների վերադարձը նախատեսող այս փաստաթուղթը Լեռնային Ղարաբաղում չեն քննարկի, մինչև Բակո Սահակյանն էլ չմասնակցի Ալիև Սարգսյան հանդիպումներին։
Մադրիդյան սկզբունքները վերջնական չեն, նրանք չեն ընդունվել բոլոր կողմից, նրանք ուղղակի առաջարկներ են։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաշմել տեղափոխվենք Շիրակի մարտ օկտեմբերի 13-ին Ալագյազ անվանումը կրող զորավարժանում մեկնարկել են Հայաստանում տեղակայված 102-րդ ռուսական ռազմականի ավելի քան 300 զին ծառայողների լայնածավալ զորավարժությունները։ Հասկանալու համար, թե ինչ ծավալի են դրանք, միայն երկու թիվ զորավարժությունների 6 օրերի ընթացքում արձակվելու է շուրջ 30,000 հրետանային արկ ծախսված ռազմենային փամփուշտների քանակը հասնելու է 300,000-ի։ Սրանք ամենալայնամասշտաբ զորավարժություններն են 102-րդ ռուսական ռազմականի գրեթե 20-ամյա պատմության ընթացքում։ Լսենք Սաթենիկ Կազմանցյանին։
Ռուսաստանի զինված ուժերի հարավային ռազմական օկրուգի ռազմականը Ալագյազ ուսումնավարժանում լայնածավալ մարտավարական զորավարժություններ է անցկացնում արդեն 5-րդ օրը ռազմականի ամբողջ կազմի ներգրավմամբ։ Առաջին անգամն է, որ ռուսական կողմը առանց հայկական զորամիավորումների անցկացնում է զորավարժանք։ Անցկացվող զորավարժությունների առանձնահատկությունն այն է, որ Հայաստանում ռուսական ռազմականի պատմության մեջ առաջին անգամ շուրջ 3,000 զին ծառայողներ և 500 միավոր ռազմական ու հատուկ ռազմական տեխնիկա է ներգրավել, մինչ մարտական գործողությունների մեկնարկը հայ Անդրեյը օրհնեց, այսպես ասած, մարտի գնացող զինվորներին։ Ըստ գործողությունների ենթադրյալ հակառակորդը Հանրապետություն է ներխուժել Սևանի հատվածից և ուսումնավարժանքի մասնակից զինվորները, կիրառելով ռազմական տեխնիկան, պետք է հետ մղեին ներթափանցումը։ Ալագյազ ուսումնավարժարանը րոպեների ընթացքում իսկական ռազմիտաշտի վերածվեց։
Север 33, Яршева 17, наблюдаю в районе ориентира 3, влево 150. Группа пехоты противника продвигается в направлении ориентира 3, ориентира 2. Продолжаю выполнение поставленной задачи.
Հետո օտում հայտնվեցին ՄиГ-29 4-րդ սերնդի արտիական կործանիչներ, անօթաչու թռչող սարքեր, որոնց պաշտպանության ներքո իրականացվեցին բոլոր զինատեսակներից մարտական հրաձգություն պայմանական հակառակորդի ուղղությամբ։ Զորավարժանքին հետևում էր 102-րդ ռազմաբազայի հրամանատար Անդրեյ Ռուզինսկին, զորավարժությունները ղեկավարում էր հարավային ռազմական օկրուգի զորքերի հրամանատարի տեղակալ Ալեքսանդր Ռոմանչուկը, վերջինս ասաց, որ սա հերթական պլանային զորավարժանքներ։
В этом году спланированы учения в составе всей базы. Прошлые годы проводились батальонные тактические учения.
Այս տարի նախատեսված է զորավարժանք ամբողջ բազայի կազմով, անցած տարիներին անցկացվել են գումարտակային տակտիկական զորավարժանքներ։ Այս տարվա պլանով անցկացվում են բրիգադային տակտիկական զորավարժանքներ։ Սրանք տարբերվում են նախկիններից նրանով, որ այս անգամ ներգրաված են բազայի բոլոր զորախմբերը միաժամանակ, և համապատասխանաբար բազայի հրամանատարը պրակտիկա է ձեռք բերում ղեկավարել իր ամբողջ զորախումբը։
Используются и применяются все подразделения базы одновременно. И, соответственно, командир базы получает практику в управлении всеми своими подразделениями в целом в комплексе.
Ինչ վերաբերում է նորագույն զինտեխնիկայի կիրառմանը, գեներալ-լեյտենանտը ասաց, որ նոր զինտեխնիկայով զինվում են։
Конечно, военная наука не стоит на месте. Наша промышленность снабжает современными образцами вооружения, военной техники.
Ռազմական գիտությունը տեղում չի տոպում, մեր ռազմարդյունաբերությունը մատակարարում է ժամանակակից զինտեխնիկա, մասնավորապես դուկականատես եղակ անօթաչու թռչող սարքերի թռիչքներին։ Հրամանատարները սովորում են գործնականում կիրառել ստացվող նորագույն զինտեխնիկան։
Командиры учатся применять все те новые образцы, которые поступают на вооружение.
Ռուսական Կամխուտ և Ալագյազ ուսումնավարժարաններում զորավարժանքները կշարունակվեն մինչև հոկտեմբերի 19-ը։ Սաթենիկ Կազմանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ա Այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին. Դոնբաս, գազ, Ղրիմ, այսպես ընդամենը 3 բառով կարելի է բնութագրել այսօր Միլանում կայացած Պորոշենկո-Պուտին բանակցությունները, Ուկրաինա-Ռուսական բանակցությունների մանրամասները կներկայացնի Արմեն Քոլոյանը։
Միլանում 3 գումարված Ասիա-Եվրոպա 10-րդ գագաթնաժողովի նշանաբանն է պատասխանատու գործընկերություն կայուն զարգացում եւ անվտանգություն։ Օրակարգում ամենատարբեր խնդիրներն են՝ տնտեսության զարգացման ուղիների մշակումից մինչև համաճարակների եւ կիբերհանցագործությունների դեմ պայքար։ Միջդեռ առանցքային թեմա է դարձել Ասիա-Եվրոպա միջազգային կազմակերպության անդամ չհանդիսացող երկրի Ուկրաինայի վիճակը։ Այսօր առավոտյան Միլանում աշխատանքային նախաճաշ էր, որին մասնակցել են Իտալիայի վարչապետ Մատեո Ռենցին, Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը, պաշտոնավարումը արդեն ավարտող Եվրամիության ղեկավարներ Հերման վան Ռոմպոյն ու Ժոզե Մանուել Բարոզուն, ինչպես նաև Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինն ու Պետրո Պորոշենկոն։ Երեկոյան Բելգրադից Միլան ժամանած Պուտինը արդեն հանդիպել է Մերկելին։ Երկու կես ժամ տևած քննարկումներից հետո Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ կողմերի միջև կան լուրջ տարաձայնություններ Ուկրաինայի վիճակը գնահատելու հարցում։ Այսօրվա աշխատանքային նախաճաշից հետո մի քիչ ավելի հուսադրող մեկնաբանություններ են արվում։
I am really positive after this meeting of Milan.
Ընդհանուր առմամբ ես Միլանի հանդիպումից հետո իսկապես դրական եմ տրամադրված, ասել է տանտիրոջ դերում հանդես եկող Իտալիայի վարչապետ Ռենցին։ Վլադիմիր Պուտինն էլ դրական գնահատական է տվել Միլանի հանդիպանը։ Եվրոպացիները նշում են, թե ինչ-ինչ ճեղքումի մասին խոսք իհարկե չկա, սակայն նկատվում է որոշակի տեղաշարժ։
It was a positive meeting because it was with both the president of Russia and the president of Ukraine.
Դրական հանդիպում էր, քանի որ մասնակցում էին եւ Պուտինը եւ Պորոշենկոն։ Պուտինը վստահեցրել է, որ Ռուսաստանը չի ցանկանում բաժանել Ուկրաինայի տարածքը կամ սառեցնել այս հակամարտությունը, ասել է Քեմերոնը։
And Vladimir Putin said very clearly that he doesn't want a frozen conflict. He doesn't want a divided Ukraine.
Բայց եթե դա այդպես է, ապա Ռուսաստանը պարտավոր է իրագործել այն ամենն, ինչ համաձայնեցվել է՝ հետ քաշել բանակը, դուրս հանել ծանր տեխնիկան, հարգել բոլոր համաձայնությունները, Ուկրաինայի օրինակարգ ընտրությունները, եթե այդ ամենը չլինի, Եվրամիությունը, ներառյալ Մեծ Բրիտանիան, կպահպանի պատժամիջոցները, կշարունակի ճնշում գործադրել, որովհետև այդ օրինակ հակամարտություն չպետք է լինի մեր մայր ցամաքում, ասել է Քեմերոնը։
And if those things don't happen, the European Union, Britain included, must keep in place the sanctions and the pressure so that we don't have this sort of conflict in our continent.
Նախորդին Միլանում Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը առանձնազրույց է ունեցել ոչ միայն Պուտինի, այլև Ուկրաինայի նախագահ Պորոշենկոյի հետ։ Ուկրաինայի նկատմամբ ցուցաբերվում է մեծ աջակցություն եւ համերաշխություն, ասել է Պորոշենկոն։ Կանցլեր Մերկելն այսօր ասել է, որ արևմուտքը շարունակելու է քննարկումները Պուտինի հետ։
Aber der zentrale Punkt ist, ob die territoriale Integrität der Ukraine wirklich
Որոշ առաջընթաց կար, սակայն գլխավորն Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունն է։ Այս առումով հարկ է լուծել Դոնեցկում եւ Լուգանսկում ընտրությունների հարցը, դրանք պետք է համապատասխանեն Ուկրաինայի օրենսդրությանը, ասել է կանցլերը։ Նախագահ Պորոշենկոն այսօր հայտնելը, որ Միլանում առաջընթաց կա գազի մատակարարման հարցում, նրա խոսքերով նոր պայմանագրի ընդհանուր դրույթները համաձայնեցված են առաջիկայում տեղի կունենան բանակցություններ ֆինանսավորման շուրջ։ Նշենք, որ այս տարվա ապրիլից սկսված մարտական գործողությունների ընթացքում Ուկրաինայում ընդհանուր հաշվով սպանվել է ավելի քան 3660 մարդ։ Սեպտեմբերի 5-ին կողմերը Մինսկում կնքել են հրադադար, որը սակայն շատ հաճախ խախտվում է։
Այժմ էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Փոխվարչապետի պաշտոնից Արմեն Գևորգյանի հրաժարականի կապակցությամբ ժամանակօրաթեր թգրում է։ Արմեն Գևորգյանի հրաժարականն իհարկե չէր կարող անցնել առանց քաղաքական մեկնաբանությունների, եթե հատկապես նկատի ունենանք նրա առանձնահատուկ դերակատարումը Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության օրոք։ Գևորգյանը Ռոբերտ Քոչարյանի ըստեյության աջ ձեռքն էր համարվում, եւ նրա հեռանալուց հետո սպասվում էր, որ կհեռանա նաեւ Գևորգյանը։ Սակայն նա մնաց Սերժ Սարգսյանի նախագահությամբ ձևավորված կառավարությունների կազմում եւ Տիգրան Սարգսյանի եւ Հովիկ Աբրամյանի, ըստ որում մնաց որպես փոխվարչապետ եւ նրա աշխատանքը կառավարությունում հաճախ ընկալվում էր որպես Քոչարյանի ազդեցության գործոն։ Հետևաբար եւ նրա հերացումը ըստ էության այդ համատեքստում կարող է գնահատվել որպես Քոչարյանի ազդեցության թուլացում։ Մյուս կողմից առաջի քաղաքական փուլին Ռոբերտ Քոչարյանն ամենայն հավանականությամբ ակտիվ մասնակցություն է ունենալու, եւ Արմեն Գևորգյանը, լինելով նրա համար վստահելի եւ ինչ որ առումով անփոխարինելի անձ, գործող իշխանությունների շարքերից դուրս է գալիս Ռոբերտ Քոչարյանի հետ ներիշխանական պայքարին մասնակցելու եւ հաջողության դեպքում արդեն նրա ձեւավորած իշխանության մեջ ընդգրկվելու համար։ Թեման շարունակում է հայկական ժամանակը, որում կարդում ենք. Պետք է խոստովանել, որ Արմեն Գևորքյանը լավ պետական պաշտոնյա էր, ինտելեկտուալ կիրթ պարտաճանաչ, բայց նա միայն ֆունկցիոներ էր և ոչ ավելի։ Նա քաղաքական որոշում կայացնող չէր, այլ քաղաքական որոշումներն իրականացնող։ Եթե կկայացվեն լավ քաղաքական որոշումներ, նա շատ լավ կիրականացնի այդ լավ քաղաքական որոշումները։ Եթե կկայացվեն վատ քաղաքական որոշումներ, նա շատ լավ կիրականացնի այդ վատ քաղաքական որոշումները։ Եթե կայացվեն հրեշավոր քաղաքական որոշումներ, նա շատ լավ կիրականացնի այդ հրեշավոր քաղաքական որոշումները։ Այս իմաստով դժվար է գնահատել Գևորքյանի գործունեությունը, որովհետև Ռոբերտ Քոչարյանի կայացած բազմաթիվ հրեշավոր որոշումներ նրա միջոցով են կյանքի կոչվել, և Սերժ Սարգսյանի բազմաթիվ հրեշավոր որոշումներ նրա միջոցով են կյանքի կոչվել։ Բայց ինքը, Արմեն Գևորքյանը, մի տեսակ կարծես այդ որոշումների պատասխանատուն չէ, որքան էլ աբսուրդ հնչի, ցանկացած պետության մեջ կան այսպիսի մարդիկ, ում գործը որոշումներն իրագործելն է, կատարելը, կյանքի կոչելը, շատ հաճախ առանց քննարկելու։ Հայոց աշխարհն անդրադառնում է ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջանային այցին, թերթում կարդում ենք. ԵԱԿ Մինսկի խմբի ռուսիա-ֆրանսիացի համանախագահների օրերս Բաքու կատարած այցից հետո Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը սկսել է քարոշչական նոր գրոհ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում իբր սպասվող լուրջ առաջընթացի թեմայով։ Սրանով կարծես նոր երանգներ են հաղորդվում հոկտեմբերի 27-ին Ֆրանսիայի նախագահ Օլանդի միջնորդությամբ Փարիզում սպասվող Հայաստան-Ադրբեջան հերթական բարձր մակարդակի հանդիպման շուրջ միջազգային հանրության սպասումների ֆոնին, որում Բաքուն փորձում է ներկայանալ կառուցողական սպասումներով տարված խաղաղասեր պետության հուզիչ կերպարանքով։ Մենք եկել ենք այն որոշմանը, որ կարող ենք անցնել խաղաղության համաձայնագրի մշակմանը, կառուցվածքային առաջարկությունների հիման վրա, որոնք ներառում են հողերի ազատագրումը և փաստականների վերադարձը։ Մենք լիովին պատրաստ ենք նոր շրջափուլին և նույնանման քայլ ենք սպասում Հայաստանից, նշել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Թե Ադրբեջանի արտգործնախարարությունում ինչ են հասկանում կառուցվածքային առաջարկություններ բարակապակցության տակ, կարելի է միայն գուշակել, վերհիշելով նախկինում Բաքվի կողմից բազմից գործի դրված ծանոթենարքը, համանախագահների առաջարկությունների առանձին դետալները վերցնելու, իսկ մնացածը մի կողմ նետելու գործելակերպը։ Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացում չգրված օրենքի ուժը ստացել համանախագահների բոլոր առաջարկությունների համաձայնեցման սկզբունքը, քանզի դրանցից թեկուզ մեկի անտեսումը նշանակում է, որ ոչինչ էլ չի համաձայնեցված։ Նման ակցիայից դուրս պրծնելու համար Ադրբեջանը գործարկել է բոլոր հնարավոր ու անհնարին հնարքները, բայց մինչ օրս որևէ արդյունքի չի հասել, քանզի լուրջ բանակցությունների նստելու, այսինքն փողզիջման հասնելու որևէ ցանկություն չունի, գրում է Հայոց աշխարհ օրաթերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Եվ կրկին սահմանադրական բարեփոխումների մասին, ինչ նպատակ է հետապնդում Հայաստանյան իշխանությունն առաջ մղելով այս նախաձեռնությունը։ Գուցե այսօր, երբ Սերժ Սարգսյանը գոնե մինչև հաջորդ տարեսկիզբ սառեցրեց բարեփոխումների գործընթացը, այս հարցն այլևս այդքան հրատապ չի թվում։ Բայց եվ այնպես սա մի խնդիր է, որ առաջիկայում առանցքային է դառնալու քաղաքական հավակնություններ ունեցող բոլոր ուժերի համար։ Ի վերջո, Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը ցանկանում է բարելավել երկրի կառավարման համակարգը, թե առաջնորդվում է զուտ իշխանության վերարտադրության պարզ ունակ ցանկությամբ, այս մասին փորձագետների հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Սահմանադրական բարեփոխումների մեկնարկին ամիսներ առաջ իրավապաշտպան Արտակ Զեյնալյանը գուցե համաձայներ քննարկել հայեցակարգի բովանդակությունը։ Հիմա ասում է, իմաստ չկա, կասկածից վեր է, որ այս իշխանությունները որևէ լավ բան չեն անելու։
Կասկածներ, տարակուսանք, երերանք կար, թե կարող է հանկարծ, բայց Սուրիկ Խաչատրյանին մարզպետ նշանակելով ճանապարհային երթևեկության իրավահարաբերություններում օրական 4000 պաջիչ որոշում կայացնելով եւ դա փոխելով Շանթ Հարությունյանի նկատմամբ դատավարությունը ավարտված չլինելով նա հանցագործը հայտարարելով ամեն ինչ ընկնում էր տեղը։
Արտակ Զեյնալյանի խոսքով սահմանադրությունը պետք է ժողովրդի կողմից ընդունված փաստաթուղթ լինի, երբ նույնիսկ դեմ քվեարկողներն են համոզված, որ այն մեծամասնությունն է հաստատել։ Իրավապաշտպանը սակայն վստահ է, որ հայաստանցիները չեն մասնակցելու հանրաքվեին, արդյունքները կեղծվելու են։
Մասնակցության թիվը խփելու են ներբերմանը, ուստի բացարձակ էական չի, թե որքան որակյալ փաստաթուղթ է ստացվել կամ ինչքան որակով կարող ենք մենք մասնագետներով դա դարձնել։
Բարեփոխումների հայեցակարգով առաջարկվում է մեծացնել քաղաքական փոքրամասնության լիազորությունները, ընդդիմադիրներին հնարավորություն տալով օրինակ ընտրվել վերահսկիչ պալատի և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոններում։ Դրա համար սահմանադրությունը փոխելու կարիք չկա, հակադարձում է իրավապաշտպանը։
Եթե ուզում են վստահություն ստանալ, հիմա դա կարող են անել օրենքով։ Այդ օրենքը որևէ ձևով չի հակասի սահմանադրությանը, դա կարող են անել նույնիսկ առանց օրենքի փոխելու, փաստացի, և դրա համար
բացարձակ պետք չի սահմանադրություն ժողովրդի վրա կամ քաղաքական փոքրամասնության վրա սաղացնել։
Զուտ մասնագիտական առումով Արտակ Զեյնալյանը հետաքրքիր լուծումներ տեսել է Սերժ Սարգսյանի սեղանին դրված փաստաթղթում։ Դրանց մի մասի հետ սկզբունքորեն համաձայն չէ, բայց ասում է 5-րդական հարց է, նույնիսկ էական չէ, ուզում են վերարտադրվել թե ոչ, քանի որ հստակ է, նախաձեռնության հետևում կանգնած մարդիկ ազնիվ չեն։
Կարող է լինել մաքուր նախագահական, կարող է լինել մաքուր խորհրդանական, այստեղ քաղաքական կամքի մասն է խոսքը, հանրության նվիրած լինելու մասն է խոսքը, իրենց որպես ծառայող զգալու մասն է խոսքը։ Տիրոջը ծառայող, իսկ տերը ժողովուրդն է, բայց այնի դա չկա։
Գյումրիի ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանի մոտ ծիծաղ է առաջացրել, ինչպես էր սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանի գլխավորած հանձնաժողովը մարզերում կիսադատարկ դահլիճներում քննարկում նախագիծը։
Աշտի շատի ժողով, արդարություն, որոգ այդ փառաց է կարդում, այնգեր ձերքդ բազմիցս հնարավորություն է եղել վերականգնել սահմանադրական կարգը ամեն անգամ ապականված ընտրություններից հետո։ Անեիր, սահմանադրությունն է քեզ խանգարել։
Բարսեղյանը ծուղակ է համարում իշխանությունների հետ բովանդակային քննարկման մեջ մտնելը, ինչ երաշխիք կա, որ նոր սահմանադրությունն էլ չի ապականվելու։
Թալանել են տան եղած չեղածը, գնդակահարել են 10 հոգու, դատապարտել են 130 հոգու, ոստիկանական պետություն են սարքել տան մեջ, հիմի ասում են, գիտեք, այս կանոններով դի փոխենք, այսպես մեզի մի հարցրու կնա փոխի արդեն, մենք որ ասենք չէ, դու չես փոխելու։
Գյումրեցի Լևոն Բարսեղյանը չի նկատել նախաձեռնություն, հետաքրքրվածություն, մարդիկ խոսում են ընտրակեղծիքների արտագաղթի մասին, բայց ոչ սահմանադրության։ Վստահ է, պետք է համաժողովրդական բոյկոտի արժանացնել այդ փաստաթուղթը։
Նպատակը իր կլանի, հանրապետական կուսակցության վերնախավի, իր հանցագործ խմբավորման, իշխանական երկարակեցությունն է։ Ունենալ մի ակուսակցականին նման մի համակարգ, ունենալ ահռելի լիազորություններ և ունենալ շատ քիչ պատասխանատվություն։ Բոլոր ռեսուրսները ներդնելու ենք, որ այդ հանրակվե կոչված խեղկատակությունը տապալվի։ Ձեր այլանդակությունը չի անցնելու, պարոն Սերժ Սարգսյան։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագրի այս հատվածում էլ սոցիալական խնդիրների մասին կառավարության հերթական նորամուծությունը հայաստանցի կանանց մոտ լուրջ դժգոհությունների առիթ է տվել։ Հովիկ Աբրահամյանի նախարարական կաբինետը պարզվում է մտադրվել է հաջորդ տարվանից ավելի քիչ վճարել աշխատող մայրերին մայրության արձակուրդի ընթացքում։ Հետաքրքրական է, որ նախորդ Տիգրան Սարգսյանի ղեկավարած կառավարությունը ևս ժամանակին նման նախաձեռնությամբ հանդես էր եկել, հետագայում ճիշտ է ստիպված լինելով նահանջել։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանին։
Առաջիկա 5-7-ի օրը ապագա մայրերը բողոքի ցույց կանցկացնեն կառավարության շենքի մոտ օրենսդրական վերջին նախաձեռնության դեմ, որով իշխանությունները մտադիր են կրճատել աշխատող մայրերին տրվող գումարը հղիության և հետ ծննդյան արձակուրդի ընթացքում։ Կառավարության կողմից հավանության արժանացած նախագծով, եթե մայրը 1 տարուց պակաս է աշխատել նույն գործատուի մոտ, արձակուրդի ընթացքում կստանա իր միջին աշխատավարձի 40%-ը, 1-ից 3 տարի աշխատանքային ստաժի դեպքում 60%-ը, իսկ 3 տարի և ավելի ստաժի դեպքում 80%-ը։ Իր երկրորդ բալիկին սպասող Սինոպսիս Արմենիա ընկերության աշխատակից Մարիա Նիկողոսյանը, սակայն, հաշվարկել է, իր դեպքում վնասները ավելի մեծ կլինեն, քանի որ առաջարկվող նախագծով նաև վերին շրեմ է սահմանվել։ Առաջին և երկրորդ երեխայի համար գումարը չպետք է գերազանցի 2,400,000-ը, իսկ երրորդ և հաջորդ երեխայի համար 3,500,000-ը։
Կստացիմ աշխատավարձի, միջին աշխատավարձի երևի մի 50%-ի կարգի։ Երբ որ մեզանից հարկ են վերցնում, հարկը վերցնում են ամբողջ ճյուժով։ Եվ ոչ մեկ չի հարցնում, դու տունը անչափահաս երեխա ես պահում, մեծահասակ, թոշակառ։ Իսկ երբ որ փոխհատուցում են տալիս, այդ ժամանակ ինչ որ աբսուրդ, եկեք քչացնենք։ Ինչի համար քչացնենք։
Զրուցակիցս չի պատրաստվում ձեռքերը ծալած նստել, նա այլ կանանց և հասարակական կազմակերպությունների հետ միասին մտադիր է ցույցերի մասնակցել։ Կանանց ռեսուրսային կենտրոնի տնօրեն Լարա Ահարոնյանի խոսքով, օգնության փոխարեն կառավարությունը պատժում է բարձր աշխատավարձ ստացող և մայրությունը աշխատանքի հետ համատեղող կանանց։
Թերիք չի այդ ամեն ստրեսը, որ աշխատանքն է պահանջում, երեխա բահեր պահանջում, հիմա էլ պիտի ստիպված փողոց իջնենք, այսինքն հիմա հղի կանայք, աշխատող կանայք, իրենց ընդմիջումներին պիտի ստիպված իջնեն փողոց, կառավարության շենքի առաջ, նախագահի շենքի առաջ, որպեսի իրենց դժգոհությունը արդահայտեն։ Այսինքն այս ամենը որպեսի բյուջեն լրացվի ու դա ընդունելի չէ, ուրիշ տեղերից թող այդ բյուջեն լրացնեն, այնքան ծախսեր են անում, որ ընդունելի չէ, լիքը շնարարական բաներ, այդ տեղերից թող կրճատեն ու տան չաշխատող մամաներին, շատ լավ է, որ տան ամենում։ Ու դրա համար հիմա մի շարք ակցիաներ պիտի անենք, մինչև մեր խոսքը լսելի լինի։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակում ևս մտահոգված են, ասում են, նախագիծը մինչև շրջանառության մեջ դնելը անհրաժեշտ կարգով իրենց չի ներկայացվել։ Օմբուդսմենի գլխավոր խորհրդական Աննա Սաֆարյանի խոսքով մինչդեռ օրինագծում միջազգային իրավունքի տեսանկյունից խնդրահարույց մի շարք կետեր կան։
Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության 191 ընդհանուր հանձնարարականի համաձայն, ուրեմն պետությունը պետք է ձեռնարկի բոլոր հնարավոր միջոցներ, որպեսզի մայրության նպաստը հնարավորինս համապատասխանի կնոջ ամսական վաստակի չափին։
Փաստաբան Կարեն Մեժլյումյանի խոսքով, եթե ազգային ժողովը ընդունի այս առաջարկը, կխախտվի աշխատող կանանց փոխհատուցում ստանալու սահմանադրությամբ ամրագրված իրավունքը։ Իրավաբանի խոսքով, կառավարությունը փորձում է հերթական աջպայարությամբ շրջանցել օրենքն ու փոխհատուցումը ձևակերպել որպես նպաստ։
Հայաց կինը 140 օրվա գումար ստանալու իրավունք ունի, և այդ գումարը պետք է համաճեք լինի նրա աշխատավարձին, որովհետև վճարովի արձակուրդ է գրված սահմանադրության մեջ։ Այս օրենքով փոխվում է այդ փիլիսոփայությունը, մոտեցումը, և որպես նպաստ է նշվում։ Նպաստի դեպքում պետությունը որքան ուզի նպաստ այնքան կվճարի։ Այսօր 40% են ասում, վաղը 5% կնշեն։
Հատկանշական է, որ կառավարությունը այս փոփոխությունը հիմնավորում է սոցիալական արդարությունը վերականգնելու ցանկությամբ, խոստանալով վճարել նաև չաշխատող մայրերին, բայց քանի որ բյուջեում բավարար միջոցներ չկան, դա անում է աշխատող մայրերի հաշվին։ Աշխատանքն ու մայրությունը համատեղող Մարիա Նիկողոսյանը կողմ է, որ աջակցություն ստանան բոլորը, բայց ոչ իր և իր ապագա երեխայի հաշվին։
Եթե դու պետություն ես, ուզում ես մի լավ գործ անել, ապա պետք չէ մեկ ուրիշից այդ փողը այսպես ուղակի գողանալ։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին օրվա գլխավոր թեմաներից մեկի մասին, մոտ կես ժամ առաջ կենտրոն Նոր Քմարաշ շրջանների դատարանի դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը սկսեց ընթերցել Շանթ Հարությունյանի գործով դատավճիռը։ Այս պահին դատարանի դահլիճում է իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը, նրա հետ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։ Անուշ, ինչ կարող ես ասել, արդյոք կան ինչ-որ նորություններ և արդեն իսկ սահմանված պատժաչափեր։
Այո, Գևորգ, րոպեներ առաջ դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը հրապարակեց դատավճիռը, ըստ որի նա սկսենք Շահեն Հարությունյանի 15-ամյա Շահեն Հարությունյանը մնացական Մարտիրոսյանի դատավճիռով դատապարտվեց 4 տարվա պայմանական ազատազրկման։ Շահեն Հարությունյանի դատավճիռի հրապարակման պահին դահլիճում հնչեցին հայտարարություններ, ավելի ուշ պարզվեց, որ Շահեն Հարությունյանի պապիկն էր և ասում էր, որ սա երկիր չէ, սա բռնապետություն է։ Շանթ Հարությունյանն Մնացական Մարտիրոսյանի դատավճիռի դատապարտվեց 6 տարվա ազատազրկման, Պայստազորի փոխգնդապետ Վարդան Վարդանյանը 5 տարվա ազատազրկման, Ալեք Պողոսյանը 4 տարվա, Հայկ Հարությունյանը 4.5 տարվա ազատազրկման, Լիպարիտ Պետրոսյանը 5, Տիգրան Պետրոսյանը 1 տարվա ազատազրկման։ Սա թերևս, եթե նկատի ունենանք ազատազրկման դատավճիռները, սա ամենամեղմ պատիժն է։ Վահե Մկրտչյանը, որի համար մեղադրողը պահանջել էր 7 տարվա ազատազրկման, դատապարտվեց, մեկներողություն, մեղադրողը պահանջել էր 8.5 տարվա ազատազրկում, սակայն դատարանը նրան դատապարտեց 7 տարվա ազատազրկման։ Արմեն Հովանիսյանը, որը մայոր է եւ 20 տարի ծառայել է հայկական բանակում, 2 տարվա ազատազրկման դատապարտվեց։ Ալբերտ Մարկայանը դատապարտվեց 6 տարվա ազատազրկման, Մկրտիչ Հովանիսյանը 4 տարվա, Սևակ Մնացականյանը 5.5, Ավետիս Ավետիսյանը 5 տարվա ազատազրկման, իսկ Միսակ Առաքելյանին ի սկզբանե մեղադրողը պահանջել էր չդատապարտել, պարզապես ստուգանք կիրառել։ Այս դատավճիռի հրապարակումանը բավականին բուռն արձագանքեցին քաղաքացիները, անգամ Շահեն Հարությունյանի մայրը Ռուզան Բադալյանը վրդովված հայտարարել, որ մեղադրողը սա երբեք չի կարող ասել, քանի որ պարզ է 15 տարեկան Շահենին նկատմամբ ամեն դեպքում դատապարտման դատավճիռ կայացնելը ըստ նրա մոր, եթե չի կարող համարվել օրինական, Այս պահին դատարանի բակում հավաքվել են քաղաքացիներ եւ հիմա հնչում են ելույթներ։ Գևորգ, ես չգիտեմ, եթե ժամանակ կա, կարող ենք հիմա լսել, թե ինչ է ասում այստեղ ելույթներ ցող Անձը, եթե ժամանակ ունեն, Գևորգ, խնդրում եմ ինձ ասա։
Անուշ, մեզ բարացիորեն մոտ 50 վայրկյան է մնացել։ Ես կուզեի, որ վերջում ուղակի դու նկարագրես, արդյոք փաստաբանները պատրաստվում են բողոքարկել այս դատավճիռան։
Այո, Գևորգ, շուտ Շահ Հարությունյանի եւ Շահ Հարությունյանի նաեւ Ասան Բասանյանի պաշտպանի Նեսա Պետրոսյան ազատության հարցի պատասխանը ասաց, որ իհարկե սա բողոքարկվելու է, եւ նաեւ նշեմ, որ ուշագրավ է, որ փաստորեն ոստիկանի նկատմամբ բռնության մեղադրանք որոշ դեպքերով փաստորեն դատարանը հաստատված չհամարեց այն պարագայում, երբ սովորաբար այն դեպքում, երբ մարդիկ ասում են, որ տվյալ անձ նկատմամբ քաղաքական հետապնդում է իրականացնում։
Շնորհակալություն, Անուշ, ցավոք սրտի, մեր եթերաժամն ավարտվել է։ Հիշեցնեմ, մեզ հետ ուղիղ կապի մեջ էր Անուշ Մարտիրոսյանը։ Այսօր